¿Qué tal? Saudos, aquí comeza o programa número 774-774 de Higher Street. Iván Mera falando no comezo doutra edición máis. Iván un lote. HigerClub1997@gmail.com HigerClub1997.blogaliza.org. Hoxe estarán connosco os compañeiros habituais. Óscar Blanco dende a Agrupación Astronómica Coruñesa IO. Álvaro Armade as súas cousiñas latinas. E Antón Lezcano poñendo punto e final. E polo medio moita, moita, moitísima música. Como por exemplo esta maravilla coa que hoxe comezamos. Por compartir outro tempo de radio connosco. Ela é Esther Marrow.
Lord, I pray there ain't no hell. I swear I ain't no heaven, and I pray there ain't no hell. I'll never know by living, only my dying would tell. And when I to have no chains on me. Oh, all I ask of living is to have no chains on me. All I ask of dying is just to go naturally. And when I let my people
Ella es Esther Marrow, Queen Esther Marrow. Dos álbumes, uno 1971, Newport News, Virginia, y el segundo, que pertenece y que pecha esta canción, And When I Die, titulado Sister Woman. Con ella comenzamos hoy, con su fermosísima voz, Esther Marrow. Y así comienza esta edición 774 de Higher Street.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, son Óscar Blanco de Agrupación Astronómica IO, www.agrupacionio.com, e como siempre, cada semana aquí hablando de astronomía. Ainda que, bueno, últimamente pocas opciones tenemos de ver o ceo, pero esperemos que estamos preto da estación máis propicia quizá para observar o ceo, que o verán, pois a ver se as cousas van trocando. Quero falarvos de Venus, do planeta Venus, que nos últimos meses pois foi moi visible, moi interesante, porque nos atardeceres pois era destacado, un punto brillante destacado. Incluso hai, se recordades, hai varias semanas, no mes de febrero, de marzo, pois estivo en compañía de outro planeta, de Júpiter, facendo uns atardeceres moi interesantes. Pero Venus tamén está de actualidade, porque nos moi pronto, moi cedo, en poucos días, entre o 5 e o 6 de xuño, transitará por diante do disco solar. Falamos do tránsito de Venus. Os tránsitos de Venus non son algo espectacular, ¿no? Digamos que para poder observalo necesitamos uns filtros que nos deixen ver o disco solar, reducindo moito a súa luminosidade, e o planeta Venus neste caso veríase como unha boliña, un círculo que vai transitando durante unhas horas por diante do disco solar. O tema máis interesante é que é un fenómeno pouco habitual. De feito, a próxima vez que ocurrirá isto será no ano 2117. É lógico pensar que calquera de nós que estamos agora escoitando, pois non estaremos para entón. Non teremos outra oportunidade. Sinto decir tamén que dende Galicia non é observar. O sea, a única maneira para poder observar este tránsito é viaxar. Se queremos verlo todo, pois deberíamos viaxar un tanto lonxe, ou digamos que a Asia, a Oceanía, ou pode ser tamén unha opción viaxar moi ao norte de Europa, nas costas nórdicas de Escandinavia, por exemplo, porque aí o sol nestas datas non se chega a poñer, as famosas noites sen estrelas, o sol de medianoite, porque o sol non se chega a poñer. Pois xa nestas datas, a partir de xuño, pois xa nestas datas o sol non se chega a poñer, entonces é observable aínda que se xan as 2 ás 3 da mañá. Na Península Ibérica, a zona máis propicia para ver, aunque aínda que sexa solo o final do tránsito, é no noreste, na zona de Cataluña e tamén nas Illas Baleares. De feito, eu estarei en Barcelona tratando de ver estes últimos minutos do tránsito e de fotografialo. Como decía, un fenómeno raro, e serviu nos seus tempos para calcular a distancia a que estaba o sol, medindo dende distintos lugares da Terra este tránsito, anotando moi precisamente os tempos en altura, digamos, con respecto ao disco solar, dende distintos sitios por trigonometría ou por paralaxe, que como se fala nestes casos, se poido calcular moi ben, con moita exactitude, a distancia a que estaba o sol. Falamos de hai séculos, pero é unha maneira moi precisa de calcular. Non sei se teredes opción de viaxar a velo, xa digo que non é algo espectacular, pero é algo moi complicado de ver por as poucas veces que sucede. Para rematar, decir que isto, realmente para que suceda, tense que dar unha condición e que Venus este exactamente entre o Sol e a Terra, pero ademais exactamente no mismo plano. E iso ocorre solo uns pequenos días, uns días moi, moi precisos, que son o inicio de xuño e tamén uns días en novembro. Ten que ser exactamente nesas datas para que se poda producir un tránsito. Por tanto, xa digo, temos que esperar moitos anos, hasta 2117, para ver o próximo. Ata semana que ve.
Escoitas Higher Street.
Label Blue 3x3, o novo álbum do trío composto por Aldo Romano, Henri Texier e Luis Clavis. 3x3 porque eles tres, un trío xa consolidado, convitaron a outros tres a que formaran parte en algúns temas do traballo na meirán de parte. Eses outros tres son Enrico Raba na trompeta, Nguyen Li na guitarra e Bojan Zulfikar Pasik no piano. Eso si, a nos nos gustaron máis os temas do trío en solitario, como era este caso no Atua e como é este outro Rituel Atua. Thank you.
Estás en Higher Street. Volvemos en 9 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya estamos de vuelta!
Higher Club 997.blogaliza.org. Esto xa o presentamos. Pero agora eles nos adiantan o adianto. Max Shot Music, novo álbum de Showbiz e André the Giant AG. Esto é o Preloaded. Un adianto de 15 temas. Menuda maravilla. That Nigga Crazy, o novo de Show AG.
In order for this system to maintain itself,
that nigga crazy.
It is a political necessity for black people to
that
be out of their minds.
Crazy.
And I yes, that I apologize for the refrain that I am not being rhetorical. I mean that literally. Mm. We have to be out of our minds.
Who taught you to act like you got no morals? Children on the street so filthy with they orals. Who taught you to treat your queen like that? She'll be on your side, but you leave her in the back. Who taught you how to mix baking soda with the coke? He whispered in your ear, but you thought he never spoke. Who taught you how to shake your ass in public? Imagine us in harmony, at times I think, what if? He taught us to eat the wrong food. Broke our unity, since then we've been screwed. And you wonder why I'm rude? Got my sister all new, while you watch my family feud? We gotta be insane. The system can't work, so this gotta be a game. So I blame it on the nigga who made me. Every time they say that, nigga crazy.
Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips?
Crazy.
Who taught you to hate yourself from the top of your head to the
that
soles of your feet?
Crazy.
Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong
crazy.
To? So much so that you don't want to be around each other.
Who taught you to lie?
Who taught you to steal?
Who gave you the guns?
Who taught you how to kill?
Where you learn all that foul shit you do? Who taught you how to hate on the man that looks like you? I was taught smoke weed on the corner, drink brew. I was led astray, my teacher wasn't true. Who? Now that's obvious, speaking for my people, consider me a lobbyist. Who told you it's smart to buy diamonds and cars? Won't you help the struggle? I'm wishing on a star. So just listen to the bars, hear me in the zone, the melody takes charge. They taught me not to care, think about me. Fuck everybody, all alone in these streets. So when they say that that nigga crazy, I just blame it on the niggas who made me.
And you still spending money with these motherfuckers?
That nigga crazy.
You can't tell me that these
that nigga crazy. Sinxelo do adianto do novo álbum de Showbiz AG, Max Shot Music. O colectivo Digging in the Crates todavía no máis alto e adiantanse máis cousas. Como por exemplo que haberá un álbum do colectivo ao completo. Xa o veremos, non? Máis cousiñas novas, dende Cleveland. Esta rapaza, compañeira do mesmísimo John Legend nos seus tours, Lola Brown. Here I am.
Counts.
I Am, Lola Brown. Dende Cleveland, cousiñas novas, como tamén é novo o adianto do novo traballo de Oh No, o irmanciño de Madlib, Oh No Mais, álbum baseado en samples do Dolemite de Rudy Ray Moore, que presentamos con Hoop As, sinxero no que participa Sticky Fingers. Oh No.
When I was young, I had sticky fingers. Now that I'm older, I still run with sticky fingers. No patience, I'm too eager. I gotta high like I sniff ether. They grab you out the speaker. Fly to Europe with a busted visa. I'm the feces, I speak heaters. You need a heat seeker. We off the meter, the ox meat cleaver. The beef eater, my plea is beat the peacekeeper. Always sick, sicker than a fever. I serve gangrene, you need to call out FEMA. There's a crisis, emergency ya. Niggas be lifeless like, I ain't trying to see ya. I'm from the spot where the air breaks reaper. And fares get steeper, and Air Force sneakers. Dirty on the creep, take out your leader. If Sticky ain't going back, I'm saying me neither. Yeah.
The heat is on, gonna rush the back door and crank a man, whoop ass. The heat is on, I'm lit, no care what no one thinks, whoop ass.
Chauffeur. Before I was a general, I learned to be a soldier. Most of these niggas in the street straight choker. My gun so big, I use my car as a holster. The police don't want to pull me over. I'm bipolar, I'm living la vida loca. You think I would've calmed down as I got older? Heart just got colder, mouth got more vulgar. Push you in your head with anything I get a hold of. Everywhere I go, you know I bring that cush holder. Feel like the whole fucking world on my shoulders. Lost weight in the game, I got it back like Oprah. Niggas out here gon' make me turn into an ogre. Stomp you to the ground until you slip into a coma. Nigga, what? I'm a blood-hungry vulture. Put a nigga in their place like a real nigga poster.
Whoop ass. The heat is on, gon' rush the back door and break a man. Whoop ass. The heat is on, I'm lit, no care what no one thinks. Whoop ass.
Whoop ass. Sticky Fingers colaborando con Oh No en este adianto de Oh No My. Álbum baseado no Dolemite de Rudy Ray Moore, no que hoy colaborará o máis granado do underground do hip hop. MF Doom, Evidence, Alchemist, Metaphor, Gil Simpson, Roxy, LMNO, Five Dog, DJ Roms, Eric Sermon, Wild Child, Feel the Agony, casi nada. Higher Street 774 presentando tamén novo sinxelo.
Estás en Higher Street. Smith, ya conocimos Cosma y Timo Campos, la voz peculiar de Badausanos presentando en tours o su álbum This Is, y ahora aparece con un nuevo sincero a través de Selomo Cambo, single Johnny. Giselle Smith. A semana pasada escoitamos a Hagni Colieri Band. Era a cara B do seu adianto do novo álbum. Pois a cara A consiste nun medley do que soen facer habitualmente en concerto. Retraballar o grupo de Prodigy. prepara ese nuevo álbum o segundo de Hackney Collier y Band a través de Solo Guagua 45. Preséntanse con esta cosa. Medley do grupo Prodigy. Escuchamos tres pezas: Jericho, Out of Space and No Good. Hackney Collier y Band.
The original name of Africa, Akibala, called by the natives, they call them Moors.
Esa voz que escoitabades por ahí é a do mesmísimo África Bambata e os beats pois do meu amigo Nicodimas. Álbum Boom People. Este tema Alkibulan, no que colabora a lenda das Black Panthers. Escoitaremos máis temiñas nos vindeiros días. Boom People, novo traballo de Nicodimas, aquí colaborando África Bambata. E para rematar o repaso as cousiñas novas doxe, dendo selo Plug Research, regalan esta peciña. Remexo de King Breed como Floston Paradigm, do Machinery de Sonny Moon. Hai moito Detroit aí detrás, escoitade, escoitade, logo ven Álvaro Armada. We'll be right back.
Escoitas Higher Street.
Isto é Higher Street, cousiña latina. Amigo Álvaro Armada, andas por aí, non?
Ei, Iván, que tal, ahí, amigo?
Ahí. Bueno, está soando algo que ti me vas a explicar en que consiste exactamente.
Pues estamos baixando pola costa abaixo. Recordarás que fai 15 días viñemos desde a zoa de San Francisco.
¿Sí?
Baixamos fai 15 días hasta Nicaragua. E ahora estamos baixando, seguimos baixando pola costa pacífica porque nos vamos hasta Perú.
¿Perú?
Hasta Perú, alí, pois, claro, a banda quizáis máis conocida do Latin Rock e do Latin Funk no Perú nos anos 70 foi, evidentemente, Black Sugar.
Que é o que estamos a escoitar hoxe. Viajecito dos Black Sugar, ¿qué costa oeste sona esto, Álvaro?
Sí, é que así as influencias son marcadísimas, moi claras. Fíxate, Iván, que Black Sugar, os músicos que compoñían Black Sugar, foi unha especie de entretenimento, non? De un grupiño de músicos peruanos realmente bons, realmente destacados, chegados do jazz, non? Outros, bueno, pois outra parte dos compoñentes de Black Sugar pois viñan directamente pois dos ritmos latinos, da cumbia, da chicha e demais, non? Pero sí que é verdad que hai que destacar que son músicos moi bons. O que pasa que o recorrido do grupo pois foi, pois como estamos vendo, típico en estes grupos, non moi corta, solamente sacaron dous disquiños, un que se chamaba Black Sugar e outro que se chamaba Black Sugar 2. Orixinais en canto títulos, pero pues, verdade, pois non era moito.
Aí non se comeron a cabeza. A verdade é que son agradables, muy agradables de escuchar. Dentro de todo latino, a veces hay más rabia, más densidad. Sí. Aquí no.
Sí, aquí, bueno, seleccionei, non se limitan solamente o latín, a mezcla do latín co rock con funk, non, para nada. Teñen temas máis soul, clásicamente soul, máis jazzísticos, en fin, fan unha especie de mix, de melting pot, que, pois, a verdade que consiguen acabar, pois, unhos discos, eu penso que relevantes, diría eu, non?
Sen dúbida, Black Sugar. No tempo, Álvaro, ¿de qué anos estamos a falar?
Pues mire, estamos falando do ano, o primeiro disco foi grabado por Black Sugar no ano 71 e o segundo no ano 73. Fíxate, Iván, que Black Sugar foi unha verdadeira renovación musical no Perú en aquela época, pues que eran, digamos, estranos estes sons fusionados do funk, co latín, co soul. Digamos que Perú vivía nos anos 60, pois unha época máis clásica, ben dentro do pop clásico, de influencias pop británicas, ou ben de influencias típicas cumbieiras ou da chicha, pero non había ese coñecemento da música negra proveniente do norte de América, non? A verdade é que, bueno, tuveron o seu éxito, tuveron o seu impacto, e de feito seguiron tocando pois aproximadamente hasta o ano 78, pero, bueno, no ano 78 desfixéronse e deixaron, pois a verdade é que un legado musical, de verdade, de moito interés, non?
E a min que me sona bastante contemporánea a música desta xente.
Sí, así o entenderon en Bumpy Soul, porque de feito reeditaron algún destes temiñas que estrouxen, pois está sacado dunha edición de Bumpy Soul, pois de fai pouco tempo todavía.
Normal, é que non me extraña, é que me dis que é un grupo novo que acaba de xurdir aí en calquera punto pois da zona latina, porque sí é certo que ten ese pozo latino. Que vamos, que se nota que o grupo non é anglosaxón,
non?
Que se nota que é latino. Pero si me dis que é de agora, vamos, creo perfectamente. Así que mira ti, Black Sugar é dende Perú, ademais, que ten todavía moito máis intríngulo esa cousa, eh? Bueno, escoitamos Viajecito para comenzar, Too Late despois, e con que rematamos, Álvaro?
Pois rematamos con un temiña Fuego, un temiña do seu segundo disco. Bueno, pois fixadevos, un dos percusionistas do grupo era Coco Lagos, que pues probablemente non tardaremos moito en dedicarlle un programiña.
Ao mesmísimo Coco Lagos.
Coco Lagos.
Parece ben, ti sabes o que tens que facer e o faz, vamos, de maravilla. Ata semaniña, amigo.
Chao, neno.
Porque aquí remata esta edición de Higher Street, a número 774. HigerClub1997@gmail.com. HigerClub1997.blogaliza.org. Para semán, volvemos. Saúdos de parte de Iván Mera. We'll be right back.
Debido á política de recortes do goberno, hoxe non hai sección.